Tervetuloa Radioraamattukouluun opiskelemaan pastori Jukka Normannon johdolla Jobin kirjaa. Tämä kärsimyksen koulua kuvaava kirja on rohkaissut ja antanut toivoa ihmisille kaikkina aikoina. Tänään tutkittavien lukujen otsikoksi Jukka Normanto on merkinnyt Suuri Jumala muistaa pienimmätkin. Avaamme Raamatun Jobin kirjan luvun 24 kohdalta ja luemme lukuun 27 asti.
Jobin 8. puhe jatkuu. Luvussa 24 siirrytään jälleen kirjassa aikaisemminkin esiin nousseisiin teemoihin. Ne liittyvät ihmisen pienuuteen Jumalan edessä ja Jobin vaikeuteen tuoda asiaansa käsiteltäväksi Jumalan eteen. Luen luvusta 24 jakeen 1. Minkä tähden vain kaikki valtias tietää tilinteon hetket? Miksi ne ovat salaisuus niille, jotka tuntevat hänet? Tämä ongelma tulee esiin muuallakin Raamatussa, kun Jumalan ihmiset ihmettelevät, miksi Jumalasta piittaamattomat ihmiset saavat tehdä vääryyttä kaikessa rauhassa. Tilinteon hetket jäävät todellakin salatuksi niiltäkin, joiden suhde Jumalaan on kunnossa. Seuraavissa jakeissa Job luettelee niitä vääryyksiä, joita ihmiset tässä maailmassa tekevät. Hän puhuu muun muassa rajakivien siirtämisistä, orvon ja lesken eli puolustuskyvyttömien ihmisten riistämisestä. Ne olivat kaikki asioita, jotka oli selvästi kielletty Mooseksen laissa. Jumala siis piti sellaisia asioita vääryytenä, mutta kuitenkaan hän ei tehnyt mitään estääkseen ihmisiä tekemästä pahuutta. Nykyäänkin aika ajoin nostetaan esiin kysymys siitä, miksi Jumala ei estänyt joitakin vääryyksiä tapahtumasta. Kuitenkaan nämä samat kysyjät eivät aivan ilmeisestikään tule pohtineeksi, mitä todella tapahtuisi, jos Jumala estäisi pahojen asioiden tapahtumisen nykyisessä maailmassa. Mitä esimerkiksi tapahtuisi silloin sinulle tai minulle? Lyhyesti sanoen, meitä ei olisi sen jälkeen enää edes olemassa. Sillä kaikessa siinä, mitä me teemme, on mukana myös meidän syntimme. Se tunkeutuu ajatuksiimme, asenteisiimme ja myös niihin osiin meissä, joita emme edes tiedosta. Pahan poistuminen maailmasta tarkoittaisi siis ainakin ihmisten poistamista maailmasta. Eläimistä ja kasveista en osaa sanoa, sillä en tiedä mitä tarkkaan ottaen tarkoittaa se, että koko maa tuli kirotuksi. Jumala on siis ilmoittanut meille, miten meidän tulisi elää, mutta hän ei pakota meitä noudattamaan tahtoaan. Ja jos hän pakottaisi, niin silloin ihminen olisi jotakin muuta kuin miksi hänet luotiin. Robotti kyllä tekee juuri niin kuin sen ohjelmoija on säätänyt, mutta robotteja Jumala ei tahtonut luoda. Hänelle näytti olevan tärkeämpää, että ihminen saisi myös valita toisin kuin on hänen tahtonsa. Sitä oikeutta me kyllä kovasti hyödynnämmekin, vaikka niin tehdessämme kaivammekin hautaa itsellemme. Kerrottuaan sorrettujen surkeasta kohtalosta, Job jatkaa vielä pahantekijöiden toimien kuvausta. Luen jakeesta 13 jakeeseen 17. Pimeyden miehet kapinoivat valoa vastaan. Ne eivät tunne valon teitä, valon polkuja he eivät kulje. Murhamies nousee ennen aamun valkenemista ja surmaa köyhän poloisen. Yön pimeydessä hän liikkuu kuin varas. Avionrikkoja odottaa illan hämärää, ajattelee, ei kukaan minua näe, mutta peittää vielä viitalla kasvonsa. Murtovaras tunkeutuu taloon yön pimeinä hetkinä, päivän hän pysyttelee tarkoin näkymättömissä. Valoa hän ei voi sietää. Heille kaikille yön tulo on kuin aamun koitto. Pimeyden kauhut eivät heitä pelota. Hyvin havainnollista on tämä Jobin kuvaus. Ei ole nykyäänkään tilanne tästä mitenkään muuttunut. Pimeyden kätköissä tehdään nykyäänkin useimmat rikokset. Jobin päätarkoitus ei ole kuitenkaan kertoa siitä, miten eri tavoin vääryyttä harrastetaan, vaan sen ihmetteleminen, että epärehelliset ihmiset näyttävät välttävän kaiken maallisenkin oikeuden. Heitä suorastaan suositaan. Ja koko ajan Job tietää, että häntä, joka ei ole tällaisiin pahuuksiin syyllistynyt, on kohdannut kaikkein pahin ajateltavissa oleva ajallinen kohtalo. Tietenkin hän tahtoisi tietää siihen syyn. Seuraavat jakeet eivät ainakaan ensin lukemalta kuulosta lainkaan Jobin suuhun sopivilta. Luen jakeesta 18 jakeeseen 25. Jumalaton on kuin lastu, jonka virta vie. Hänen peltoaan kohtaa kirous, enää ei kukaan mene hänen viinitarhaansa. Helteessä halkeillut maa nielee kevään vedet, tuonella sen, joka on tehnyt syntiä. Hänen oma äitinsä unohtaa hänet. Marot syövät hänet olemattomiin. Kukaan ei enää häntä muista. Kuin puu, niin vääryys murtuu. Hän kohteli pahoin lapsetonta, turvatonta naista. Leskeä hän ei auttanut. Voimassaan Jumala tempaa pois mahtavatkin miehet. Kun hän nousee, ei kukaan ole turvassa. Hän suojelee heitä, antaa heidän uskoa, että he ovat turvassa. Mutta hänen katseensa seuraa heidän askeliaan. Hetkeksi he nousevat korkealle, sitten heitä ei enää ole. He kyyristyvät, mutta pois heidät temmataan niin kuin kaikki temmataan. Kuin tähkäpäät heidät leikataan pois. Totisesti näin on asia. Kuka osoittaa minut valehtelijaksi ja sanani vääriksi? Näitä jakeita kuunnellessa ei ole syytä ihmetellä sitä, että monet tutkijat ovat sitä mieltä, että ne olisivat olleet alun perin jonkun Jobin ystävän, eivätkä suinkaan Jobin lausumia. Nämähän tuntuvat sen toistolta, mitä ystävät ovat hänelle yhä uudestaan korostaneet. Jumalaton saa rangaistuksensa. Mutta entäpä jos nämä ajatukset kuitenkin ovat alun perinkin olleet Jobin esille ottamia? Mitä hän on silloin mahtanut tarkoittaa kertomalla peräjälkeen aivan vastakkaisilta näyttävistä asioista? Jobhan puhui edellä siitä, että jumalaton saa rauhassa harrastaa pahuutta, ja nyt hän näyttäisi opettavan aivan päinvastaista. Yksi mahdollisuus on tietenkin se, että Job olisi yksinkertaisesti vain lainannut sitä, mitä hänen ystävänsä olivat edellä sanoneet, osoittaakseen kuinka kauas he olivat jääneet totuudesta. Mutta niinkin voi ajatella, että Job puhuessaan peräjälkeen jumalattoman kahdenlaisesta kohtalosta tahtoi vain osoittaa, että totta kai joskus jumalattomallekin käy huonosti jo tässä elämässä. Aivan niin kuin Jumalaa rakastavan ihmisenkin elämä voi olla ulkoisesti joko mukavaa tai ongelmien täyttämää, niin sama pätee myös jumalattomiin. Joskus he kukoistavat tässä elämässä loppuun saakka, mutta toki heillekin voi käydä huonosti. Sitä erityisesti Bildadin ja Sofarin esiin tuomaa havaintoa, että jumalattomat kohtaavat aikanaan suuria vaikeuksia, ei voi pitää täysin perättömänä. Totta on, että niinkin joskus käy. Näin Jobin viestinä olisi yksinkertaisesti se, että ihmisen ulkoista menestystä tai hänen kohtaamiaan onnettomuuksia ei voi käyttää todisteena sen enempää tämän jumalisuudesta kuin jumalattomuudestakaan. Tämä on meidänkin hyvä muistaa. Lähimmäisiämme kohtaavat onnettomuudet ovat aina järkytys. Sellaisessa tilanteessa he kaipaavat apuamme, eivätkä suinkaan analyysiämme siitä, mihin synteihin he ovat mahdollisesti syyllistyneet. Jobin puheenvuoron jälkeen Bildad saa välittää kolmannen kerran ajatuksiaan. Tällä kertaa hänen puheensa on hyvin lyhyt. Sekin on viittaus siihen, että sanat alkavat loppua. loppua. Samasta seikasta puhuu myös se, että sofarin ääntä emme enää kuule lainkaan. Luen Jobin kirjan luvusta 25 jakeet 1 ja 2. Nyt suvahilainen Bildad alkoi jälleen puhua. Hän sanoi, hän joka taivaan korkeuksissa pitää yllä rauhaa, hän herättää pelkoa, hänen on valta. Näyttäisi siltä, että Jobin todistelut olisivat tehneet Bildadiin ainakin jonkinlaisen vaikutuksen. Kun hän edellä puhui voimallisesti siitä, että Jumala antaa jumalattomien niittää pahojen tekojensa seurauksia jo tässä elämässä, niin nyt hän tyytyy vain korostamaan Jumalan suurta valtaa. Jakeet 3-6. Kuka voisi laskea hänen joukkojensa määrän? Eivätkö kaikki luodut saa valonsa häneltä? Kuinka siis ihminen voisi olla oikeassa, jos hän asettuu Jumalaa vastaan? Kuinka naisesta syntynyt voisi olla puhdas? Ei edes kuun loiste ole tahraton, taivaan tähdet eivät ole puhtaat hänen silmissään. Kuinka sitten ihminen, mato, Aadamin poika tuo toukka? Ei Jobillakaan ollut mitään sitä vastaan, että Jumalan suuruutta korostetaan. Kuitenkin se ero Jobin ja Bildadin korostuksilla on, että kun Bildadille Jumalan suuruuden ja luomakunnan laajuuden korostaminen näyttää merkitsevän sitä, että Jumalalla ei riitä kiinnostusta selvitellä asioita pienen maan matosen kanssa, niin Jobille Jumalan suuruus merkitsi sitä, että Jumala on niin mahtava, että hänellä on sekä mahdollisuus että halu pohtia pienimmänkin olennon ongelmia. Siksi Job tahtoi saada asiansa käsittelyyn luottaen siihen, että Jumala ei jyräisi häntä alleen suuruudellaan, vaan antaisi hänelle reilun tilaisuuden esittää asiansa. Bildadin lyhyen puheen jälkeen on vuorossa Jobin 9. puhe, joka on hänen puheestaan ylivoimaisesti pisin. Se kattaa luvut 26-31. Tosin esimerkiksi luvussa 27 jakessa 1 on sellainen maininta, jota kirjassa ei aikaisemmin ole esiintynyt, mikä viittaisi siihen, että näihin 6 lukuun on koottu useampikin puhe. Mainitsemassani jakeessa sekä myös luvun 29 jakeessa 1 näet sanotaan, että Job jatkoi puhettaan. Voi siis olla, että edessämme onkin 3 eri puhetta, joilla kullakin on oma tarkoituksensa. Ne toimivat myös siltana uuden puhujan eli nuoren Elihun sanoille, joka yllättäen astuu mukaan näyttämölle luvussa 32. Sitä ennen tutkimme kuitenkin ensimmäistä näistä 3 Jobin puheenvuoroista. Ensimmäisen alku on selvästi kohdistettu Bildadille, ja siinä suhtaudutaan tämän ajatuksiin varsin sarkastisesti. Luen Jobin kirjan luvusta 26, jakeet 1-4. Nyt sanoi Job. Hyvinpä olet auttanut voimansa kadottanutta, ojentanut käteesi tukea tarvitsevalle. Miten oletkaan neuvonut neuvotonta, opettanut hänelle viisautta ja ymmärrystä? Kuka on sinulle antanut nämä sanat? Kenen henki sinussa vaikuttaa? Jobin sarkasmi on voimallista. Bildad ei todellakaan ollut kyennyt auttamaan häntä lainkaan. Hänen sanansa eivät ole tuoneet esiin mitään uutta. Ne olivat olleet vanhojen latteuksien toistamista, jotka olivat vain lisänneet Jobin tuskaa. Jobin kärsimyksien syitä ne eivät olleet kyenneet selittämään. Job oli havainnut ystäviensä tiedot Jumalan töistä varsin vähäisiksi. Niinpä hän kertoo heille jatkossa jotakin siitä, mitä hän tietää asiasta. Näin opetettavasta tuleekin opettaja. Jaket 5-7. Vainajien henget vapisivat syvyyden vesien alla, syvyyden joukkojen alla, sillä Jumalan edessä tuoneella on alasti. Syvyyden kuilua ei häneltä mikään peitä. Tyhjyyden päälle hän on levittänyt taivaan. Olemattoman varaan hän on ripustanut maan. Nykyäänkin pohditaan kysymystä siitä, miten koko tämä maailmankaikkeus pysyy koossa. Maapallokin todella roikkuu avaruudessa tyhjän päällä, niin kuin tekee koko aurinkokuntammekin. Apostoli Paavali osasi kertoa, mikä viime kädessä ylläpitää koko kaikkeutta. Kolossalaiskirjan luvussa 1 jakeessa 16 ja 17 hän toteaa näin. Hänen välityksellään luotiin kaikki, mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa. Jeesus Kristus siis pitää järjestystä yllä tässä maailmankaikkeudessa. Hänen ansiotaan on se, että maapallo pysyy radallaan ja että vuodenajat seuraavat toisiaan. Kuinka usein muuten muistamme kiittää häntä siitä. Jatkan jakeesta 8 ja jakeeseen 13. Hän käärii veden pilviin, eivätkä pilvet repiä sen painosta. Hän peittää näkyvistä valtaistuimensa, levittää pilvensä sen eteen. Hän on piirtänyt rajaksi veteen taivaan rannan, sinne missä valo ja pimeys kohtaavat. Taivaan peruspylväät vavahtelevat pelosta, kun hän ärjyy. Voimallaan hän on taltuttanut meren, taidollaan hän on murskanut itsensä Rahabin. Henkäyksellään hän pyyhkäisee taivaan kirkkaaksi, hänen kätensä lävistää kiitävän käärmeen. Nämä kuvaukset kertovat sekä luomisesta että Jumalan ylläpitävästä voimasta. Tutkijat ovat koittaneet selvittää, mitkä ajatukset ovat näiden kuvien taustalla. Esimerkiksi Raamatun alun luomiskertomuksen kanssa näillä jakeilla ei ole suoraa yhteyttä, vaikka yhteistä onkin muun muassa puhe vedestä, valosta ja pimeydestä. Tutkijat ovat löytäneet joitakin yhtymäkohtia muun muassa kananilaisiin uskomuksiin, mikä viittaa siihen, että Job oli hyvin perillä siitä, mitä hänen aikalaisensa ajattelivat. Esimerkiksi puhe Rahabista ja kiitävästä eli lentävästä käärmeestä näyttää viittaavan meressä asuvaan hirviöön, jonka Jumala voimallaan on taltuttanut. Näin Job eri kuvia käyttäen kertoo tuon ajan ihmisille tutuilla kuvilla Jumalan suuruudesta ja luomakunnan ihmeistä. Kaikkia tätä ihmeellistä kuvattuaankin hän kuitenkin johtopäätöksenään toteaa seuraavaa jakeessa 14. Mutta kaikki tämä antaa vain aavistuksen hänen mahdistaan. Me kuulemme hänestä vain hiljaisen kuiskauksen. Kuka voisi tajuta hänen koko mahtinsa pauhun? Jumalan tekemien ihmeiden kuvailu, joka täyttää pienen ihmisen mielen hämmästyksellä, kertoo kuitenkin vain pienen pieneltä osalta Jumalan mahtavuudesta. Ne ovat vain hänen pientä kuiskaustaan meille. Paavalikin oli aikoinaan näitä asioita pohtinut. Niinpä hän roomalaiskirjan luvussa 1 ja jakeissa 19 ja 20 sanoo. Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. Vaikka Jumalan puhe luomakunnassa onkin vain pientä kuiskausta, se on kuitenkin niin voimakasta, että kenen tahansa pitäisi sen avulla ymmärtää, että on olemassa Jumala, joka on tämän kaiken tehnyt. Omana aikanamme tosin ihmiskunta koittaa tehdä kovasti työtä sen eteen, että voisivat vaihtaa sokean sattuman Jumalaan. Joku onkin osuvasti sanonut, että jos valtamerissä asuisi vain yksi kala, jokainen sen nähnyt täyttyisi ihmetyksestä. Mutta nyt kun niitä on miljardeja, kukaan ei näytä näkevän asiassa mitään kummallista. Jumalan ihmeelle on todella helppo sokeutua. Seuraavassa luvussa Job siirtyy uuteen teemaan. Luvun alussa käytetään myös aivan uutta ilmausta, mikä ilmeisesti viittaa siihen, että koska kukaan ystävistä ei enää ryhtynyt vastaamaan Jobille, hän jatkaa itse puhettaan. Voisi siis ajatella, että vuorossa on Jobin 10. puhe, vaikka hänen edellisen puheensa jälkeen kukaan toinen ei olekaan lausunut mitään. Luen luvusta 27, jaket 1-6. Job jatkoi puhettaan. Niin totta kuin Jumala kaikkivaltias elää, hän joka on kohdellut minua väärin ja katkeroittanut elämäni, niin kauan kuin henkeni on tallella, niin kauan kuin sieraimissani liikkuu Jumalan henkäys, minun suuni ei totisesti puhu vääryyttä, eivätkä huuleni kuiskaile petosta. Ei, ikinä en myönnä, että te olisitte oikeassa. Puolustan syyttömyyttäni vaikka kuolemaan saakka. Minä olen oikeassa. Siitä en luovu, en tingi. Omatuntoni ei minua syytä, ei mistään, mitä elämäni päivinä olen tehnyt. En pidä jakeen 2 käännöstä hyvänä siltä osin, jossa Job sanoo Jumalan tehneen väärin. Job ei kertaakaan näiden katkerien päivien aikana ole sellaista väittänyt. Hän päinvastoin jo aivan kirjan alkupuolella toteaa vaimolleen, siis luvussa 2:10 näin. Otammehan vastaan Jumalalta hyvää, emmekö ottaisi vastaan pahaakin. Ja sen jälkeen vielä todetaan samassa jakeessa. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä huulillansa. Mitä Job sitten sanoo Jumalasta tässä toisessa jakeessa? Vuoden 33 käännös on tässä kohtaa parempi. Sen mukaan Jumala sanoo, niin totta kuin Jumala elää, joka on ottanut minulta oikeuteni ja kaikkivaltias, joka on sieluni murehuttanut. Jumala oli siis ottanut Jobilta pois hänen oikeutensa. Ajatuksena on siis se, että Jumala on toistaiseksi jättänyt vastaamatta Jobin pyyntöön, kun tämä on yhä uudelleen haastanut Jumalaa käymään oikeutta kanssaan. Myös ystävilleen hän on monin eri tavoin todistanut, että hänessä ei ole sellaista vääryyttä, minkä vuoksi onnettomuudet ovat häntä kohdanneet. Mutta niin kauan kuin Jumala kieltäytyy vastaamasta, Job näyttää kaikkien silmissä syylliseltä. Tällä tavoin Jumala on siis ottanut häneltä hänen oikeutensa. Job voimallisesti todistaa, että hänen tunnollaan ei ole mitään salaisia syntejä. Sitä kuitenkaan eivät voi tietää hänen ystävänsä. Siksi hän käyttää vannomista merkitsevää ilmaisua, niin totta kuin Jumala elää. Sellaista ilmaisua ei tuohon aikaan helposti päästetty ilmoille. Sillä tavalla saattoi toimia tuohon aikaan oikeuteen vedetty ihminen tajuttuaan, että todistajat olivat lausuneet hänestä väärän todistuksen. Silloin hänellä ei ollut muuta keinoa todistaa syyttömyyttään kuin vedota Jumalaan. Sama tilanne oli Jobillakin. Vain Jumala saattoi puhdistaa hänen maineensa. Jälleen on syytä korostaa, että Job ei väitä olevansa synnitön. Hän vain sanoo olevansa siinä asiassa syytön. Syyt ovat jossakin muualla. Job ei niitä tiedä, vaikka olisi kovasti tahtonut tietää. Mutta siitä hän on varma, että hänessä niitä syitä ei ole. Näihin hieman ahdistaviltakin tuntuviin tunnelmiin päätän tältä erää. Ensi kerralla katsomme, miten tämä paljon koeteltu ihminen jatkaa johtopäätöksiensä tekemistä.
Luen katkelmia erään kiinalaisen kuuntelijan kirjeestä. Kiinaan radioidaan päivittäin kristillisiä radio-ohjelmia useilta maan ulkopuolelta olevilta asemilta. Eräs nainen kirjoittaa. Kuulin teitä radiosta ja se innosti minua suuresti. En voi kiittää teitä ja Jumalaa riittävästi. Nyt ymmärrän, että on olemassa pelastaja, joka on vuotanut verta ja kuollut ristillä maailman syntisten puolesta. Sen jälkeen, kun olin kuunnellut teitä, tunsin itseni onnelliseksi. Veli Yang, voiko Jumala ottaa minut luokseen ja antaa anteeksi kaikki pahat tekoni? Olen alun perin Sichuasta, mutta huijarit myivät minut jo nuorena tyttönä Shaanxiin. Myöhemmin minut pakotettiin naimisiin ja minusta tuli onneton. Olin huonoissa väleissä aviomieheni kanssa. Kylän huijari käytti tilaisuutta hyväkseen ja tunkeutui mieheni ja minun väliin. Tämän seurauksena minusta tuli huono nainen. Häpesin kohdata ihmisiä ja minusta tuntui pahalta. En tiennyt, koska saisin jälleen nähdä valoa. Minulla on 2 lasta ja laitoin kaiken toivoni heihin. Mutta kun kuulin teidän puhuvan radiossa, muutin elämäntapani. Toivon, että te ja Herra voisitte johtaa ja neuvoa minua. Panen toivoni teihin ja Jumalaan. Uskon, että Jumala voi antaa minulle anteeksi, pelastaa minut ja antaa minulle uuden elämän. Olen valmis ottamaan Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi vapahtajakseni. Tunnustan olevani syntinen. Pyydän Herraa ottamaan pois murheeni ja tuskani ja pyydän häntä kantamaan taakkani ja vaikeuteni. Tästä lähtien olen uusi luomus, kristitty. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen. Tämä kirje oli siis Kiinasta. Sanansaattajat on mukana radiotyössä Kiinaan kustantamalla useita mandariininkielisiä ohjelmia. Lisätietoja saat sanansaattajista ja osoite on sanansaattajat PL 13 05801 Hyvinkää. Ohjelmamme musiikki on tänään Juvan lapsi- ja nuorisokuoron Sinivarpusten äänitteeltä. Loppulauluna on Rakas Jeesus, siunaa meitä. Minä olen toimittaja Inga-Liil Rajala ja kiitän sinua mukana olostasi tänään.